Minä olen erään miehen unta tänä päivänä tutkiskellut Raamatusta. Hänen nimensä on Jaakob, Abrahamin pojan Iisakin poika, meidän uskomme isän lapsen lapsi. Ja varmasti hänellä on paljon sitä varten meille opetettavaa, kun uskovaisia ollaan ja uskon isän jalanjälkiä kuljetaan. Ja erikoisesti erästä tämän unen osa-aluetta tai kahtakin. Toinen avautui tuossa lauantain talkoissa. Kannattaa olla talkoissa mukana, siellä voi tekstitkin avautua väkevästi. Kun tarvittiin tikapuita, niin ei nyt lauantaina, mutta aikaisemmin. Ja ne oli vähän liian lyhyet, niin sitten piti tuolta Annala-untolta käydä lainaamassa vähän pitempiä, että päästiin niinku tarkoituksen perille. Ja luetaan näistä tikapuista täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjan 28. luvusta ja jakeesta 12 Jumalan sanaa. Tässä on nyt Jaakob matkalla Beersebasta Harraniin ja eräällä matkalla eräässä tarkoituksessa. Ja Raamattu sanoi, että hän osuu vaan erääseen paikkaan, kun aurinko on laskenut, niin ottaa kiveen ja laittaa sen päänsä alle ja rupeaa nukkumaan. Ja hyvä oli uni, vaikka olikin kivi pään alla, että siitä vielä varmaan satoja saarnoja on pidetty tuosta unesta. Ja Raamattu sanoo siellä 1 Mooses 28.12. Niin hän näki unta. Katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Aamen. Oli merkillinen uni ja ajattelin, että jos nyt Aulis, kun se noita maalejakin on täällä ostellut noihin talkoisiin, ja en tiedä, onko sä Kouraudassa käynyt vai Anttilalla vai missä sä olet käynyt, mutta jos nyt menis vaikka Kourauta ja kysyis, että pitäisi saada sellaiset tikapuut, että taivaaseen asti ulottuu, niin varmaan sanoisivat, että nyt on tullut vikakauppaa, että ei löydy täältä tuolta puodista tällaisia tikapuita, mutta Jaakob näki tällaiset tikapuut unessansa. Ihan niin kuin tikapuut, mutta vähän pitemmät kuin tavalliset tikapuut. Annala-unton tikapuut ylletty siihen asti, että saatiin maalattua tuota ikkunan yläkarmia, mutta eivät nekään taivaaseen asti yllä. Sen me kaikki tiedetään, eikä tämän maailman tikapuut koskaan. Mutta Jaakobin unessa oli tällaiset tikapuut, ja nämä tikapuut rupesi puhuttelemaan mua oikein väkevästi. Nimittäin näissä tikapuissa me näemme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja Vapahtajamme. Jälleen on yksi nimi Jeesukselle vanhassa testamentissa ja hänen nimensä on myöskin tikapuut. Hän on Jumalan tikapuut meille annettu sieltä taivaasta, niin kuin tässä sanottiin, että maan päälle oli asetettu Jumalan asettamana tikapuut. Ja ne ulottuivat taivaaseen asti, hallelujaa. Joku on joskus sanonut, että rakkaalla lapsella on monta nimeä, Suomessa saa laittaa 2 vai saako 3 nimiä laittaa, mutta Jeesuksella ei nimet lopu heti kesken ollenkaan, että jos joskus ajattelet, että on vaan muutama nimi löytynyt, niin Raamatussa on kymmeniä nimityksiä Jeesukselle jo vanhan testamentin puolella. Hän on siellä esikuvallisesti muun muassa Aadam, hän on Melkisedek, hän on David, hän on Joosef, hän on Noan arkki, hän on tikapuu taivaaseen, hän on vaski käärme, hän on pääsiäis lammas. Hän on syntiuhri, hän on Horebin kallio, hän on manna, jota kansa söi, hän on turvakaupungit, johon saa juosta turvaan, hän on armo istuin lain taulujen yläpuolella, hän on ilmestysmaja, hän on Immanuel, Messias, ihmeinen neuvonantaja, isä, rauhan ruhtinas ja niin edelleen ja niin edelleen. Halleluja! Jeesuksella on monta nimeä ja nämä kaikki kätkevät sisäänsä jotakin hänen luonteistansa. Ystävät, vasta pisaran sangon pohjalla olemme löytäneet varmaankin Jeesuksesta. Vaikka joku ajattelee, että jo aika paljon tunnen häntä, niin yksi hänen nimissään on jo meille niin paljon salaisuuksia, että semmoinen kirja on olemassa kuin 100 kuvaa Kristuksesta. Onko joku lukenut mun kanssa sitä kirjaa? Joo. taisin muuten tervetulta saadakin se joululahjaksi, jos en ihan väärin muista yksi kerta, niin se on hyvä kirja ja siinä valotetaan justiin näitä puolia. Totisesti, ei ystävät, ei me suotta laulettu tänä päivänä, että ihmeellinen hän on. Hallelujaa, Jeesus on ihmeellinen. Ja minä ihan todella uskon tähän, mitä sanon, että en vain niin kuin viran puolesta tätä ilmaise teille, että saisi jotenkin sytytettyä kansaa, vaan ihan sitä varten, että oma sydän on kokenut ja tuntenut sen, että ihmeellinen hän on. Jeesus on ihmeellinen. Hän on ihmeellinen teoissansa. Hänen ajatuksensa ovat niin paljon korkeammalla meidän ajatuksiamme kuin taivas on maata. Kaikissa teoissaan hän on ihmeellinen. Kiitos Jumalalle. Hän on tikapuut ja hän auttaa meitä pääsemään sinne, jonne muutoin emme pääsisi. Eikä ystävät tikapuita tarvita silloin, kun tämmöiset lyhyelännät miehet kuin minäkin, niin jotakin yritän joskus tehdä ja nakertaa ja nikkaroida kotona tai jossakin muualla. Niin sitten kun ollaan johonkin yritetty päästä, mutta ei omin voimin päästä, niin sitten tarvitaan tikapuita avuksi. Ajatellaan mennä sen verran korkealle, että ei muuten päästä, niin tikarappuset haetaan avuksi. Emännän jatkos ensin ja jos ei se riitä, niin sitten haetaan tikapuita. Eikö niin? Ja eikö täällä sanota emännän jatkokseksi? Joo. Ja nyt Jeesus on meille tuo tikapuut, joka auttaa meitä pääsemään sinne, jonne me ei muutoin päästäisi. Johanneksen evankeliumissa nimittäin tämä kuva puhuu Jeesuksesta. Johanneksen evankeliumi 1 ja 51. Jeesus itse sanoo, tuntia vanhan testamentin, hän sanoo näin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle, kun hän puhui itsestänsä. Johannes 1, 51. Näin Jeesus otti tuo vanhan testamentin Jaakobin unen. Ja hän otti sen itseensä ja sanoi, minä olen nuo tikapuut. Minun päälleni ne enkelit sieltä taivaasta jo vanhassa testamentissa laskeutuivat alas ja nousivat ylös. Kiitos Jumalalle. Ja Getsemaanessa oikein erikoisesti me muistamme, kuinka enkelit tulivat sieltä ja tekivät palvelusta Jeesukselle. Muistatteko, kuinka Raamattu meille puhuu tästä näin? Mutta ei vain hänelle, vaan myöskin meille, jotka uskomme Jeesukseen, on nämä tikapuut asetettu. Ja myöskin meitä varten, ystävät, enkelit kulkevat ylös ja alas. Hallelujaa. Eikö ihmeellistä tietää, että Jumala näkee vaivaa meidän tähtemme? Ja enkelitkin joutuvat kulkemaan noita tikapuita pitkin ylös ja alas myöskin meidän tähtemme. Enkelit tulevat alas silloin, kun haetaan uskovaista. Muistatte, kun Lasarus kuoli, niin Raamattu sanoo, enkelit tulivat ja veivät hänet Abrahamin helmaan. Eikö näin ole kirjoitettu Jumalan sanassa? Siellä isä sanoo enkeleille, menkää alas, pelastuksen tikapuita pitkin Jeesusta myöten. Enkelit tulevat alas, eivätkä ne muuten alas tulekaan, elleivät tikapuita pitkin tulisi. Ellei Jeesus olisi saanut meitä pelastaa, eivät enkeli tulisi alas, ei totisesti. Mutta kun uskovaisesta aika jättää, niin enkeleidenkin täytyy lähteä. Niin suuri on tuo voitto, kun uskovainen lähtee ajasta ikuisuuteen. Että ystävät, enkeleiden täytyy tulla pelastuksen tikapuita pitkin alas, hakemaan niin kuin Lasarusta köyhää siellä vietiin enkelkuljetuksessa kohden kirkkauden maata. Eikä vain alas, vaan myöskin ylöspäin kulkevat enkelit. Ne nostavat Jumalan pyhää ylöspäin pelastuksen tikapuita pitkin. Alas ne tulevat myöskin silloin auttamaan varmaankin näin lapsenomaisesti uskon, kun ihminen avuksi huutaa Herran nimeä. Kai siellä on koko sotajoukko silloin Jumalan taivaasta valmiina auttamaan syntistä, joka kääntyy Jeesuksen tykö. Jos siellä on Jeesus, niin kyllä siellä varmaan joku enkelikon alas on tullut siellä, missä syntinen Jeesuksen tykö kääntyy. Tikapuut on vieläkin pystyssä. Kiitos Jumalalle. Eivät ole kaatuneet. Minä olen ollut joskus sellaisillakin tikapuilla, että ovat kaatuneet ja kävi melko hankalasti. Vaikka kuinka vakuutettiin, että pystyssä pysyy ja pultit on kunnolla kiinni, niin eipäs ollutkaan. Vaan ylhäältä pultit irtos ja niin kävi mukkelis makkelis ja kaaduttiin tikapuilla. Mutta pelastuksen tikapuut eivät kaadu, kiitos Jumalalle. Jumala pitää niistä siellä taivaan päässä kiinni niin väkevästi, että eivät kaadu. Pelastuksen tikapuut, ne ovat pultattu taivaaseen kiinni. Raamattu sanoo, että maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Halleluja! Kiitos Jumalalle, että meidän pelastuksen tikapuut ei ole ihmisten käsissä. Kyllä ne varmaan horjuisi melkoisesti ja se tuntuisi ja näkyisi. Mutta jos me näemme, että niiden pää ulottuu taivaaseen asti, niin on turvallista kulkea näillä tikapuilla. Ne eivät kaadu, kun taivaan isä pitää niistä kiinni. Sitten ne tikapuut eivät ole liian lyhyet. Ne eivät lopu kesken. Ei tarvitse ajatella, että riittääkö tämä minun elämäni ajaksi. Riittävätkö tikapuut kaikkiin tarpeisiin ja matkan maisemiin, jota minulla elämässäni tulee? Tahdon julistaa sinulle Jeesuksen nimessä, ystäväni, tänä iltana. Tikapuut riittävät kaikkiin elämän tilanteisiin. Ja ne riittävät viemään sinutkin perille asti, kuljit sitten minkälaisten maisemien läpi tahansa. Pelastuksen tikapuut riittävät sinulle ja riittävät minulle. Ne eivät ole liian lyhyet. Jokainen askelma kestää. Jokainen askelma kestää, jonka otat pelastuksen tikapuilla Jeesuksessa. Sitten vielä jokainen askel, joka otetaan, se otetaan myöskin lähemmäksi Jumalaa. Kiitos Jumala. Ja aina ylöspäin. Vaikka ehkä tässä ajassa tuntuukin, että eikös tämä nyt lähde menemään niin kuin vähän alaspäin tämä tie ja kulkusuunta, mutta ei se lähde. Pelastuksen tikapuit on nostettu taivaaseen päin. Ja vaikka täällä ajassa näyttääkin, ystävät, että nyt tämä tie taitaa lähteä kulkemaan alaspäin, niin koska tikapuut on nostettu taivaaseen, niin jos se vain näyttää siltä. Mutta se silti jokainen askel vie meitä ylöspäin kohden Jeesusta. Jos meidän elämämme maisemissa joskus tuntuu, että nyt mennään alaspäin, niin ei kuitenkaan mennä. Vaan jokainen askel vie meitä sittenkin ylöspäin kohden taivasta ja kohden Jeesusta pelastuksen päämäärää. Kiitos Jumala. Ja jokainen voi löytää ne. Tässähän taitaa nyt kaikki olla jo uskovaisia, jotka on tulleet näille tikapuille. Mutta jos ei ole, niin jokainen voi löytää. Ja aina sieltä löytyy, missä avuksi huudetaan Jeesuksen nimeä. Tällaiset tikapuut Jaakob näki unessansa, että niiden pää ulottui taivaaseen asti. Ja ystävät, varmaan meidänkin olisi hyvä nyt oikein sydämessämme muistaa tämä. Nähdä tällaisia unia ja näkyä, että ne tikapuut, ystävät, riittävät taivaaseen asti ja ulottuvat sinne asti. Ne ovat varmoissa käsissä pelastus Jeesuksessa. Mutta sitten kun Jaakob heräsi unestansa, niin sanotaan vielä toinen asia, jonka haluaisin lyhyesti puuttua. Jakeesta 16, ensimmäisen Mooseksen kirjan 28. lukua. Silloin Jaakob heräsi unestansa ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Ja pelko valtasi hänet ja hän sanoi, kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Ja Jaakob nousi varhain aamulla, otti kiveen, jonka hän oli paannut päänsä alaseksi, ja nosti sen pystyyn patsaaksi ja vuodatti öljyä sen päälle. Ja hän kutsui paikan Beeteliksi, mutta ennen oli kaupungin nimenä Luus. Ja Jaakob teki lupauksen sanoen, jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut sillä tiellä, jota nyt kuljen, ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin on Herra oleva minun Jumalani. Ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, on oleva Jumalan huone. Ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset. Jaakob tutustui henkilökohtaisesti Jumalaansa. Tuossa hetkessä, kun Jumala valaisi hänelle pelastuksen tikapuita, tuosta unesta herättyään hän teki lupauksen. Hänellä ei enää ollut Iisakin uskoa tai Abrahamin uskoa, vaan hänellä oli nyt oma usko Jeesukseen. Ja tuon lupauksen saattelemana hän lähti kulkemaan kohden kirkkautta, Jumalan valtakuntaa. Mutta eräs asia rupesi puhuttelemaan mua ja se oli tämä, kuinka peljettävä onkaan tämä paikka. Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Ihmeellinen tuo Jumalan huone, seurakunta, siellä voi olla taivaan portti. Ei se aina niin ole. Kyllähän ihminen voi tulla uskoon, missä vaan sydämessä avaa ja kokea Jumalan portteja avoimena. Mutta eikö niin, että Jumalan huoneessa kuitenkin moni on löytänyt pelastuksen portin ja käynyt siitä sisälle. Mutta sitten sanottiin, että kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Ei ole yhdentekevää, missä paikassa me ollaan. on pyhiä paikkoja ja on epäpyhiä paikkoja. Me voimme olla pyhällä paikalla tai sitten me voidaan olla epäpyhällä paikalla. Me voidaan olla oikealla paikalla tai sitten me voidaan olla väärällä paikalla. Ja jos uskon, että joku on nyt väärälläkin paikalla tänä päivänä. Nimittäin jos kaikki olisi oikealla paikalla, niin rukoushuoneet olisi täynnä kuulijoita. Mutta joku on väärälläkin paikalla. Ihan varmasti. Ja voi uskovaisenakin olla vielä väärällä paikalla, eikö niin? Mutta Jumala herättelee meitä, kiitos Jumalalle. Hän voi antaa meille Jaakobin unen. Ja kun siitä herätään, niin nostetaan kivi pystyyn ja sanotaan, tähän asti olen tullut, mutta tästä eteenpäin minä teen lupauksen. Ja sanon, Herra, kun sinä näin olet minua siunannut, antanut minulle ruokaa syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin Jeesus, tästä eteenpäin minä seuraan sinua sillä tiellä, jota nyt kuljen. Ja minä totisesti olen sinun omasi. Auttakoon Herra, että meitäkin näin joskus herätellään. Ollaan paikalla, jossa sanotaan, Herra on tässä paikassa. Enkä minä sitä tiennyt. Tämä on Jumalan huone ja taivaan portti. Jaakob oli pyhällä paikalla. Kiitos Jumalalle. Ei ollut epäpyhällä paikalla. On pyhiä paikkoja, ystävät. Ensiksikin syntisen paikka. Publikaani rukoili Luukas 18. Ole minulle syntiselle armollinen. Ja se oli pyhä paikka. Sieltä Jeesus sanoi hänestä sitten. Totisesti tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, joka ei ollut pyhällä paikalla. Mutta siellä, missä synti tunnustettiin, oltiin pyhällä paikalla. On maailman tärkein paikka, joka tänäkin päivänä on auki niin uskovaiselle kuin suruttomillekin. Se on maailman tärkein paikka. Ei muuten maailman tärkein paikka ei ole White House. Yhden kerran oli lehdessä listattu, oliko Aamulehdessä maailman tärkeimpiä paikkoja. Ja oliko ensimmäisenä oli White House, valkoinen talo tuolla Washington DC:ssä, missä presidentti Clinton pitää päämajaansa. Ja oliko sitten Pisan kalteva torni ja Eiffelin suorat torni ja niin edespäin. Mutta eivät ne ole maailman tärkeimpiä paikkoja. Ei haittaa yhtään, vaikka niissä ei oltaisi käytykään, ystävät. Mutta kun ollaan käyty maailman tärkeimmällä paikalla, niin kiitos Jumalalle. Sitten päästään melkoisiin näkymiin. Matteus 27 ja 33 sanotaan näin. Matteus 27, 33. Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi. Tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi. Siinä on maailman tärkein paikka. Ja siellä, ystävät, varmaan me kaikki ollaan käyty ja toiset haluat asua siellä. Paikka, jota sanotaan Golgataksi. Kiitos Jumalalle, että ei tarvitse lähteä Israeliin nähdäkseen Golgataan. Vaan ihan tänä päivänä täällä Alavuuden rauhan kujalla voidaan päästä paikalle, jota sanotaan Golgataksi. Laulussa sanotaan, se on pelastuspaikka, kiitos Jumalalle. Ja laulussa sanotaan myöskin, se on puhdistuspaikka. Se on ihmiselle pelastuksen paikka ja se on myöskin Jumalan kansalle puhdistuksen paikka. Ja sillä paikalla, ystävät, ei vain vierailla, vaan asutaan siellä Jeesuksen nimessä. Se on maailman tärkein paikka, kiitos Jumalalle. Se on pelastuspaikka. Se on puhdistuspaikka. Yksi Johanneksen kirje 1.7 sanotaan, että Jeesuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Niin, kiitos Jumalalle, tällä paikalla, Golgatalla, tapahtuu. Eräänä päivänä Mooses oli kaitsemassa appensa Jetron lampaita ja viemässä niitä Horebin vuorelle. Tai kulki Horebin vuoren läpi. Ja tuosta paikasta haluaisin lyhyesti lukea toisesta Mooseksen kirjasta 3. luvun 1. jakeesta. Toinen Mooses 3.1. Ja Mooses kaitsi appensa Jetron Midianin papin lampaita. Midian muuten Raamatussa kuvaa lihallisuutta, mutta Mooses kaitsi näitä lihallisia lampaita, jos nyt näin voidaan ajatella. Kiitos Herralle! Se halusi niitä kaita, Midianin lampaita. Ja kyllä meissäkin näitä midianilaisuutta kai vielä jonkin verran on. Eikö niin? Mutta niitä kaittiin Jumalan sauvalla. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Horeb Raamatussa kuvaa seurakuntaa. Kaikki, mitä tapahtui Horebilla, tapahtuu myöskin seurakunnassa. Ja kaikkea, mitä tapahtui Horebilla, tapahtuu myöskin seurakunnassa. Luepa se Raamatusta, mitä kaikkea tapahtui Horebilla, niin huomaat, se on verraton kuva seurakunnasta. Mutta näitä lihallisia kaittiin sinne Horebille päin. Aina vaan Horebille päin. Menkää sinne. Siellä Jumala ilmestyy ja puhuu ja vaikuttaa. Olkaa yhdessä siellä. Jumala auttaa teitä. Ja sitten Raamattu sanoo, että silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjan tappura pensasta. Mehän muistamme tämän. Jumala huusi, Mooses, Mooses siellä pensasta, joka paloi, mutta ei kuitenkaan kulunut. Ja Mooses vastasi, tässä olen. Jumala sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Nyt Mooses joutui pyhälle paikalle, Jumalan eteen. Ja mitä siellä sitten tapahtui? Siellä jouduttiin riisumisen hetkeen. Ystävät, eikö ole niin, että pyhällä paikalla Jumalan edessä joudutaan riisumisen hetkeen? Ei vain kengistä, vaan kaikesta omasta voimaisuudesta ja omista suunnitelmista ja oman tahdon tieltä. Mooseksella oli tommoset nykyajan gamelbootsit jalassa, niitä mainostettiin joskus, että miehelle, jotka kulkevat omia polkujaan. Mutta ei Jumala tahtonut, että Mooses kulkee omia polkuja. Aikaisemmin hän kulki, vaikka olikin Jumalan kutsutti. Löi egyptiläisen kuoliaaksi ja ajatteli, että kyllä tässä mennään. Mutta Jumala pani Moosesta vähän koulutukseen ja sitten tapahtui näin. Riisuttiin ne oman tahdon kengät. Riisuttiin se oma voimaisuus ja tällaiset asiat. Ja ehkäpä joskus me ajattelemme näin, että Jumala, minä tahtoisin paikan sinun läheisyydessäsi. Minä tahtoisin pyhälle maalle. Niin Jumala aloittaa, hän vie meitä riisumisen hetkeen. Oletko sinä riisumisen hetkessä tänä päivänä? Jos olet, niin muista, että se paikka on pyhä maa. Siellä Jumala ilmestyy. Eikä orjan tappurat kulu, vaikka ne palavatkin. Mitään pahaa ja vahinkoa ei sinulle veljeni, ei sinulle sisarni tapahdu. Jos sinä etsit Jumalaa ja kaipaat Jumalaa, hän vie sinut myöskin tälle paikalle. Ei vain Kolkatalle. Ei vain puhdistus pelastuspaikalle, vaan hän vie sinut myöskin tälle paikalle, josta sanotaan, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Eikö meitä viedä tämän kautta, veljet ja sisaret? Eikö ystävät viedä tätä tietä pitkin meitä? Jotakin meistä täytyy vielä riisua ja laittaa pois. Ja pyhällä paikalla, Jumalan edessä, näin tapahtuu. Jotakin omia kenkiä otetaan pois, että Jumalan alttiuden kengät saisi meidän jaloissa olla. Joudutaan riisumisen hetkeen. Lopuksi. Jumala haluaa löytää meidät pyhältä paikalta. Raamattu sanoo toisessa Mooseksen kirjassa 33 ja 21 tällä tavalla. Toinen Mooses 33, 21. Sitten Herra sanoi, katso tässä on paikka minun läheisyydessäni. Astu tuohon kalliolle. Tässä on paikka minun läheisyydessäni. Astu tuohon kalliolle. Jumala valmistaa paikat, mutta meidän täytyy astua niihin sisälle. Tänä iltana Jumala on sinulle valmistanut paikan hänen läheisyydessään. Ja se paikka on kalliolla, hallelujaa. Mitä me luemme Uudesta testamentista? Se kallio, joka heitä seurasi, on Kristus. Muuta perustusta ei voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Kallio on Kristus, ja ystävät, Herra sanoo meille, tässä on paikka minun läheisyydessäni, astu tuohon kalliolle. Jeesuksessa me olemme päässeet Jumalaa lähelle. Ja hän haluaa löytää meidät pyhällä paikalla, hän haluaa löytää meidät Jeesuksesta ja Jeesuksessa. Ja niin kuin me haluamme olla hänessä, me saamme olla lähellä Jumalaa. Ja jos meistä tuntuu, että me olemme lähellä, hän sanoo uudelleen, tässä on paikka minun läheisyydessäni. Lunasta paikkasi Jumalan läheisyydestä. Etsi paikkasi Jumalan läheisyydessä. Jeesuksessa. Kiitos Jumalalle, että tuota paikkaa ei meiltä voida ottaa pois, kun me Jeesuksessa olemme, mutta aina voimme päästä lähemmäksi Herraa. Astua kalliolla lähemmäksi Herraa. Kiitos Jumala. Tältä paikalta hän haluaa meidät löytää. Rukouspaikalta, paikalta rukoillen, Herran läheisyydessä etsien, kulkien, ja hän auttaa meitä. Ja tietysti on paikka taivaassa, josta Johannes 14 ja 2 sanoo. Jeesus sanoi, että minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Siellä on paikkoja kaikille. Kiitos Jumalalle. Meidän paikkaamme hänen kodissaan ei täytä kukaan toinen. Ensimmäinen Samuelin kirja 20 ja 25 sanotaan kuninkaan pöydästä. Daavidin paikka kuninkaan pöydässä oli tyhjä. 1 Samuel 20 ja 25. Meidän paikkaamme suuren kuninkaan pöydässä ei täytä kukaan toinen. Se on varattu meitä itseämme varten. Daavidin paikka kuninkaan pöydässä oli tyhjä, sanoo Samuelin kirja. Meille on oma paikka varattu. Rautalahden Tapaani kertoi siitä yhdestä uskovaista kaverista, joka oli kuolemassa. Ja se oli pitkään ollut horroksessa. Se ei nähnyt eikä kuulu mitään ja oli tuommassa horrostilassa. Mutta sitten yhtäkkiä se avasi silmänsä vähän ennen kuolemaansa ja näki jotakin. Pääsi Jumala näkyihin ja ilmestyksiin ja se rupesi kovalla äänellä huutamaan, että nyt Jeesus tulee, nyt Jeesus tulee. Ja minä näen, tuolla on minun paikkani. Tuolla on minun paikkani. Se näki oikein oman paikkansa siellä suuren kuninkaan pöydässä. Ajatelkaa. Niin paljon kuin meitä taivaassa on, niin meillä on kaikilla oma paikka siellä. Halleluja. Kukaan muu ei istu meidän paikalla. Meillä on ihan oma paikka. Jeesus sanoi, minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Kaikille on oma asuinsija taivaassa. Oma paikka kuninkaan pöydässä. Daavidin paikka oli tyhjä, sanoi Raamattu. Eihän meidän paikka ole tyhjä, kun kerran aika meistä jättää ja me lähdemme ajanrajan tuolle puolelle. Sitä paikkaa ei kukaan toinen lunasta, vaan Jeesus auttaa meitä ja auttakoon hän meitä, että meillä olisi paikka kalliolla, silloin meillä on paikka kuninkaan pöydässä ja että vaikka oltaisiin nyt tikapuilla mihinkä asti kiipeämässäkään, niin missä asti menossa, niin että ollaan kuitenkin tikapuilla. Ja muista ystäväni, että tikapuilla kiipeäminen ei aina ole helppoa, mutta se kuitenkin vie taivaaseen. Ei se aina ole niin mukavaa kiivetä tikapuita pitkin, mutta se kuitenkin johtaa meitä taivaaseen. Jokainen askel vie meitä lähemmäksi Jeesusta. Jokaisella askeleella mennään ylöspäin. Aamen. Nyt me rukoillaan.